Sare, presoen eskubien aldeko herritar sareak Euskal Herriko 650 tontorretara igotzeko deialdia egina du gaurkorako. Sareran aipatu dizuegu 300 herritan deialdia propio egina daude. Ego Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian bakebidean ekantolatu du beste mendi igoera ugari. Inaxi Oiartzabal, sareko bozera maila dugu telefonoz bestalde. Egunon, Inaxio?
Kaixo, unon.
Izan bidea kanpainaren baitan, udazkenean egitekoa zen mendien igoera bateratua, orduan atzeratutakoa egingo da gaur, milaka herritarrek parte hartzea espero duzu ezta?
Bai, hori da. Azkenean urriaren hiruan egin genuen ekimena, 650 tontorri gotzekoa, inoiz egin den mendi igoera bateraturik handiena. Ezin izan genuen egin eguraldiak zigoelako utzi, baina gaurkoa, ba, bueno, eguraldia lagun daukagu, eta bueno, ba, denokizegun egoera la tontan COVID egoera hontan ere, ba bueno, ekimena egiteko moduan gaude eta azkenean momentu horrauetan oraindik gogorrago bizi dituzten preso eta senideen salbuespeneko egoera hori salatzeko, ba denok mendira igotzeko deialdia egin dugu.
Udazkenetik ona gerturatzetan urratsak eman dira, ostiralero jakiten dugu horien berri, atzo beste bai jakintzen, neurria malgutuko zaizkien beste bi presoren kasuak ere bai. Zuek diozu egun honen atarian atera zenuten oharrean, postekoa dela joera hau, baina ez dagoela errotiko aldaketarik edo sakon-sakoneko aldaketarik, zer esan nahi duzu, eh?
Bai, hori da, azken boladan ikusi duguna da, ba, tantaka, ba, gerturaketak ematen ari direla, eta positiboki baloratzen ditugun pausoak dira, azkenean batez ere zeniden dan, honek zuen urrunketak izan duen sufrimendua izugarri izan delako, eta honek ba, bide horretan aritze bat badakarrelako, baino egia da, zauzpeneko, bueno, Euskal Pesek bizitzen zauzpeneko espetxe politika errotik aldatu behar dela, badaudela asko oraindik ba, aldatzeko daudenak, ba, kasu irulordenak metea bituztenak, ba, oraindik hartzenan jarraitzen dute, oraindik batzuk ere ba gradu progresio horretan ba oztopoak izaten dituzten, hirugarren gradua lortzeko presoak oso gutxik lortu dute. Eta azkenean legeak esaten duen bidea jarraitzeko ba horrelako oztopo guzti horiek ba bertan bera geratu behar dira eta benetan ba guk esaten dugun etxerako bide hori ba presoak pixkanaka egiten utzi behar zaie eta horregatik esaten dugu erroko aldaketarik ez dagoela, baina bai ba positiboak direla ematen ari diren pauso hauek.
Espetxe legedi arrunta ezarriko barritz, aldaketa handia emango litzateke, taki dizatea leporatuta espetxean dauden preso horientzat?
Bai, zalantarik gabe, aldaketa izugarri izango litzateke, orain min ezagutzen ditu numeroak, izan nahi dute dauden preso kopurua, hori asko aldatuko ditzakete, irula ordenak beteta dituzten irula hogei bat preso daudelako, eta horiek kalean beharko luketelako, irula hogeita bostutetik gorako, ba, mar bat preso ere badaudelako, horiek ere etxean egon beharko luketelako, larriki gaitxo dauden presoak ere etxean egon beharko liratikenako, eta azkenean, ba, aldaketa, ba, erabatekoa izango zen. Euskal preso guztien kasuan, salbuespenezko espetxe politika bizitzaten dutek, kartzelan sartzen diren lehenengo egunetik, zigorra osoki betetzen duten azken egunera arte, eta bueno, lege arruntak edo hori ez du horrela kontentatzen, hor bide bat badago, eta bide hori legearen parte da, ba, bueno, arrazoi ezberdinengatik, eta iruditza eguna da, ba, bide hori egiten utziko baliete Euskal Presoi, ba, beste oso bestelako agertoki batean egon goginak.
Etzi astelenean sinatuko dute Jaularitzak eta Espainiako gobernuak espetxe eskumenaren eskualdaketa irailean sartuko da erabat indarrean. Zeate irekitzen ditu horrek zuentzat, Inaxio?
Bueno, ba, gia esan, bueno, ikusteko dago ere, eskumen hoien euneko eunean zenbat erabaki garritasun izango duen, baino egia da horrek aldaketa nabarmen batekareko duela, erabaki asko ba, Gasteizen hartu ahalko direlako eta ez duelako Madriden handik ba, dependentzia hori izango, eta hor aldaketa handiak eman daitezke, adibide bat esaterako, ez autonomia erkidegoan eta ez Nafarroan ez dago ama izateko modulurik, hau da, edozein presok emakume izan da aurdun geratuko balit, ba, autonomia erkidegotik edo Nafarroatik kanpo izan beharko luke. Adibidez hori, espetxe politiken eskumenekin, ba, aldatu ahalko litzateke Gasteizen erabakita, ba, hemen modulo misto baten osaketa eginez. Ez? Ba, horrelako aldaketa asko, batez ere presoen eguneroko bizi baldintza horiek, ba, aldaketa handiak jasan ditzakete eta alde hortatik positiboa iruditzen zaigu eskumenen transferentzia hori, baina hori esan bezala iruditzen zaigu, ba, bueno, eskumenaren transferentzia ondo dagoela, baina egia dela euneko eunean erabakiak hartzen ez badela, Madrid dependentzia hori zati batean mintzat egongo dela, eta bueno, ikusteko da oraindik nola izango den.
Gaurko ekimenera itzuli, zuharren bat egin nahiko altzenuke amaitzeko?
Bai, azkenean, bueno, guk ilusioz egin dugu deialdi hau, egia da hilabeteak dara matzagula azkenean, lehen deialditikan gaur arte ba, ekimen honekin, eta benetan nire iruditzen zaigu ba, bestelako ekimen bat dela, azkeneko urteetan sortu den salbuespenezko espetxe politikaren amaieraren aldeko konsensu hori erakusteko beste modu bat dela, menditik eta menditontorretatikan ba, aldarri horiek zabaltzeko aukera dela, eta bueno, ba, izan bidea dinamikan urte bete dara magu, aspaldi luzatu genuen erronka hortan beste pauso bat izango da, Euskal Herria dituen biztanleko buru kilometro egitean ba, beste pauso bat izango da, eta horren parte izatea, eta presoen etxerako bidearen parte izatea, ba, oso garrantzitsua da, benetan. Ba, hemen elkar bizitza da bakean nahi baldin badegu, eta horregatik, ba, entzule guzti, ba, horrein diten bora gola, kriston eguraldi egiten dula, eta ba, animatzea, erriko, eta inguruko mendire egotea.
Inaxo Oiartzabal, sareko bozeramailea, eskerrik asko larun bat goiz honetan, gure deiari erantzuteagatik, eta larun bat honegaro.
Bai, berdin, eskerrik asko.